Dobrý večer vám prajem. Dneska vás vítam na 27. pokračovaní rozpráv o slobodnom trhu. Čo by ako robil slobodný trh, keby nebol štát? Ja som na minulý útorok povedal, že končím, akože skončil som s predstavou slobodného trhu, pričom prvý blok bol venovaný pojmom slobodného trhu, ako je subjektívna teória hodnot, ako je nemožnosť interpersonálneho porovnávania a tak ďalej. Druhý blok bol venovaný tomu, čo by riešil slobodný trh, keby nebol štát. A skončil som v útorok s tým, že teda poviem vám niečo o armáde. Ja som tak zistil, tak skoro vtipne, že na armáde som venoval dve rozpravy a aj tak som ja jednu vec zabudol. A tu myslím, že asi tú najpodstatnejšiu. Kritici slobodného trhu tvrdia, že štát potrebuje armádu, alebo teda, že štát ako jediný dokáže poskytnúť služby armády. A ja som teda hovoril, že áno, je to validný argument. Je tam ale jedna vtipná vec, a to je tá, že keď sa o tomto rozprávame, o tej armáde na slobodnom trhu alebo v štáte, tak väčšinou tí moji oponenti hovoria tak, ako keby tá armáda bola niečo, čo poskytuje štát, a v prípade vojenského konfliktu niekto sa postaví a niekto ide brániť to územie, ktoré je napadnuté. To není žiadny niekto. To som ja, to si ty, to je henten a to je tamten. Ergo armáda je daná ako profesná nejaký velitelia, ale v každom prípade v tom prvej línii budem ja, bude každý môj známy, ktorého poznám, pretože príde k všeobecnej mobilizácii a teda ergo armáda nie je niekto, kto bude mňa potom brániť, ale budem to ja, ktorý budem brániť sám seba. A teraz si predstavte, že situácia, že nás napadne nejaká armáda, rakúska, nemecká, francúzska, maďarská, neviem, jaká, poľská. A ja teda budem povolaný do armády a trest za odmietnutie zúčastniť sa bojov je poľný súd a trest smrti. Alebo keby som teda bojovať nešiel, že by teda bol trh, tak napadne nás armáda, príde sem maďarská armáda, zabijem a hotovo. Čo to pre mňa ako samostatného človeka znamená, či teda zomriem guľkou nepriateľskou cudzej armády alebo guľkou nepriateľskou armády krajiny, v ktorej žijem. To je, týmto uzatváram armádu a ideme teda do témy, ktorú som dneska spomenul v statuse, ktorá bude troška taká, ja si myslím, že bude zaujímavá, lebo budeme sa baviť o utopiách a dystopiách a budeme troška začrieme do kultúry, do filmu a kníh, čo teda po iné rozpravy som nezačrel, takže budeme tak troška také voľnejšie. Najprv si povedzme, čo to utopia je. Utopia je z dvoch gréckych slov, ktoré v preklade znamená mesto, ktoré neexistuje, alebo nie miesto, to znamená miesto, ktoré nie je. A je to v podstate nejaký konštrukt, vymyslený model, ktorý akým spôsobom by spoločnosť daná mohla fungovať. To je utópia. Utópia, taká prvá známa utópia je Platónov štát. To bola taká prvá taká utópia, tak historicky, ktorá sa utópiou mohla nazvať. Utópiou bol vo svojej podstate aj komunizmus, ako myšlienka komunizmu je utópia. Je to dané tým, že predstavujeme si nejakú spoločnosť, ako by mohla vyzerať a máme nejaký cieľ, utopický cieľ, táto spoločnosť by nejako mohla vyzerať. A na to, aby tá spoločnosť mohla tak vyzerať, ako predpokladá ten model, na to potrebujeme ľudí, ktorí sa budú správať takto. Komunizmu samozrejme zabránila, ako ja netvrdím, že to je špatná myšlienka, myslím ako teraz samotné komúny a samotná pomoc ostatných a zdieľanie a pomáhanie si. Ono to v tom jadre, to zlá myšlienka nie je, narazila však na Misesové subjektívne teórie hodnot a hlavne na sledovanie vlastného záujmu a narazila vlastne na prirodzené správania sa človeka, prirodzené zákony, ktoré hovoria zase o tragédii obecnej pastviny. Kto potrebuje vysvetliť tragédiu obecnej pastviny, subjektívnu teóriu hodnot a sledovanie vlastných záujmov, odporúčam ho teda na rozpravy minulé. Chcem povedať jednu vec až úžasnú, ktorá teda je troška bokom, ale poviem to. Našiel jeden môj priateľ, mi ponúkol, že všetky tie videá, ktoré sú na Facebooku na tej časovej osi, že stiahne a urobí z toho samostatný YouTube kanál, a teda možno o nejakú dobu, Maťko, dúfam, že to spravíš, o nejakú dobu teda by mohol byť teda YouTube kanál kde sa bude ľahšie vyhľadávať tieto rozpravy, pretože na Facebooku sú na tej časovej osi hlboko, hlboko a zároveň nepíšem na tie videá názov tej rozpravy, takže také pomiešané, také ťažko dohľadateľné. Vráťme sa tam späť k utopii. Takže utopia teda je nejaký model, ktorý hovorí o tom, ako by tá spoločnosť mohla vyzerať. Naproti tomu dystopia je ako keby utopia, ktorá sa zvrhla. To znamená, že ja mám nejaký plán, ako by spoločnosť mohla vyzerať a nakoniec sa to celé zvrhne a bude to v podstate len totalita a diktatúra a neviem čo všetko ešte také. Inak rozdiel medzi totalitou a diktatúrou si možno raz tiež nejakej rozprave povieme. Takže v splneniu toho tých zámerov a záverov komunizmu ako utópie bráni práve prirodzené vlastnosti človeka, a to je teda, ako som povedal, subjektívna teória hodnot, sedľovanie vlastného záujmu a tragédia obecnej pastviny. Často sa stretávam u mojich kritikov, alebo teda u kritikov slobodného trhu, ktorí hovoria o tom, že aj slobodný trh je utópia. Vo svojej podstate áno, dá sa povedať, že aj to priznávam, že áno, slobodný trh je utópia, aj keď si myslím, že funguje dnes na mini spoločnostiach funguje, ale povedzme si, že áno, je to utópia. Rozdiel alebo problém alebo hlavný rozdiel vidí medzi utópiou medzi všetkými ostatnými utópiami, ktoré ja poznám, lebo predpokladám, že tých utópií je mraky. Ja by som povedal, že desiatky, ale určite možno niekto povie, že stovky. A kto sa tam zaoberá, tak určite pozná ich viac ako ja. Nerátal som ich, ale nejaké utópie poznám, nejaké tá plány. A teda všetky, ktoré poznám, by som vedel dať do jednej množiny. A slobodný trh tam neviem proste vopchať. Je to presne ako ak sledujete fyziku alebo ak fyzika zaujíma, tiež v podstate jedna sila gravitačná, neviem ju tam vopchať medzi tie ostatné sily, tak takisto slobodný trh neviem vopchať do tej množiny tých utópií a je tam jeden podstatný a zásadný rozdiel. Hneď sa ho pokúsim vysvetliť. Štandardné utópie, ako je komunizmus, alebo ako ste počuli, možno ste už niekto počuli o Venus projekte, je to ináč, môžeme tomu venovať zo pár minút, Jack Fresco, myslím, že Jack Fresco to je, je autorom úžasnej utopickej modelu spoločnosti, ktorá je vyslovene založená na technológiách, ale tieto utópie pracujú s tým, že ten tvorca modelu, ten človek, ktorý to vymýšľa, tú utópiu, alebo človek, ktorý si predstavuje, ako by to mohlo vyzerať, si predstaví nejakú spoločnosť a tá spoločnosť bude fungovať. A tá spoločnosť bude fungovať iba a len vtedy, ak sa budú ľudia správať tak, ako požaduje tento model. To znamená, komunizmus požadoval, aby ľudia nesledovali vlastné záujmy, aby sa starali o obecné veci a aby zdieľali a teda neboli sebeckí alebo teda spolupracovali s ostatnými. Dieli sa o svoje zisky, o svoje straty, o svoje schopnosti a tak ďalej. A každá tá utópia, každá jedna, ktorú ja poznám, o ktorej som čítal, je teda model finálneho sveta, ktorý bude fungovať, ak teda, zopakujem, ak budú tí ľudia sa správať presne tak, ako ten model vyžaduje. V prípade, že niekto poznáte inú utópiu alebo poznáte utópiu založenú na inom princípe, prosím vás, do správy alebo na Facebook alebo do Messengera, hoci ako, veľmi rád sa s ňou zoznámim. Naproti tomu, pred chvíľkou som povedal, že slobodný trh sa do tejto množiny utópií, ktoré každá ráta s tým, že človek sa bude správať tak, ako by sa správať mal, tak tento slobodný trh nám nepasuje. A nepasuje tam preto, pretože slobodný trh sa to pozerá opačne. Slobodný trh nevytvorí model, ktorý hovorí, tu je model a ľudia sa musia správať tak, aby ten model fungoval. Slobodný trh hovorí opak. Ako sa ľudia budú správať, tak ten model bude vyzerať. Ergo ráta so ľuďmi takými, ako sú, neprerába ich, nesnaží sa ich zmeniť a nesnaží sa im vtlačiť pečať alebo charaktery alebo postupy, aké tí ľudia majú robiť, aby tie spoločnosti dokázali žiť. To sme si povedali niekoľkokrát, možno aj 10-krát som to spomenul, že pokiaľ sa bavíme o slobodnom trhu, ten vždy bude vyzerať tak, akí ľudia na ňu budú pôsobiť. Buď bude nádherný ten slobodný trh, vzdelajúci, dobrovoľný, úžasný, ale bude zabijajúci a tak ďalej. Ja si dovolím tvrdiť, že na konci sa k tomu vrátim a dovolím sa tvrdiť, že slobodný trh nikdy ako taký nebude deštruktívny. To je teda základný rozdiel a chcem povedať k tomu ešte to, že vrátim sa k tej vete, ktorú som povedal už niekoľkokrát, že slobodný trh sa nedá predikovať. Ja v podstate hovorím o tom, že slobodný trh bude vyzerať tak, ako na ňu ľudia pôsobia. A je pravda, že ja som v druhom bloku rozprával o tom, čo by ako riešil slobodný trh, keby nebol štát. A teraz vám tvrdím to, že on bude vyzerať tak, ako ľudia budú fungovať. Je to, na prvý pohľad sa to zdá ako rozpor, ale v podstate ide o to, že ja som síce rozprával celý druhý blok, ako by čo riešil slobodný trh, keby nebol štát, ale berte to s veľkou rezervou, je to môj názor, moje myšlienky, moja predstava modelu, ako by to mohlo vyzerať. A uvedomujem si, že žijem v tomto čase, v tomto svete, v tomto tejto technologické úrovni a predikovať dneska trh je prakticky nemožné. Ja som to používal na určitom príklade, ten zopakujem pre tých, čo ho nepočuli. Predstavte si, že nájdete stroj času, a presuniete sa k Buffalo Billovi, to je ten na divokom západe, prevádzkovateľ Rodea, a sadnete si vedľa neho a spýtate sa Buffalo, ako bude riešiť slobodný trh poštu. A on samozrejme s tými vedomosťami, ktoré vtedy má, tak ako ja mám dneska s dnešnými vedomosťami, s tými skúsenosťami, tak bude rozmýšľať nad tým, ako by ten trh mohol riešiť poštu a bude vám rozprávať o tom, že bude veľa ľudí, že bude veľa pošty, že bude treba veľa kočov, dostavníkov, tým vádom veľa hostincov, veľa kóbojov, veľa kočišov a tak ďalej. A vy sa ma budete dívať, usmievať sa, poviete, vieš, Buffalo, pošta bude v druhej väčšine riešená e-mailami. A on nemá akúkoľvek vedomosť, tak nikdy nebude vedieť odhadnúť, akým spôsobom voľný trh bude riešiť situáciu, keďže on má tie vedomosti z tej technologickej úrovni. Preto aj celý druhý blok, ktorý som hovoril, ako by čo riešil slobodný trh, je dané, berte to tak, že je dané z mojej úrovne, z mojej úrovne poznania, z mojej úrovne technológie, ale čo skutočne slobodný trh vyrieši, o tom ani teda šanca není si odhadnúť, čo asi, akým spôsobom. Prečo to tak strašne súvisí, prečo tie dystopie a utopie tak strašne súvisia so strachom? Ináč, Larry mal včera úžasnú prednášku, úžasnú rozpravu, ktorú teda uzavrel na polceste. Asi ja nemyslím, že bol zámer ísť ďalej. Proste sa hovoril o strachu. Odporúčam mu naozaj všetkým, ktorí pozeráte dneska mňa, tak si ho pozrite včerajšiu. A ja urobím takú malinkú, využijem tú rozpravu a odpichne sa od toho strachu. A prečo je tak dôležitý ten strach, opakuje tom strachu stále, ohľadne dystopie a utopie. Totiž, na to, aby vás nejaký modelár, ktorý vymodeloval utópiu, dostal do tej utópie, do toho svojho modelu, potrebuje, aby ste pociťovali strach. Ten strach vo vás môže vyvolať akýmkoľvek spôsobom. Uvedomme si, že poďme sa odraziť od tejto situácie. V tejto situácii máme tu vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 a je nejaká, vyvoláva sa nejaké epidemiologické opatrenia, aby tie ľudia sa nejako správali. V momente, keď dosiahnete strach a príde človek, ktorý vám povie, ako to môžete ten strach prekonať, alebo že on vás zachráni pred tým rizikom, ktoré vám hrozí, tak človek má tendenciu odovzdávať svoju zodpovednosť tomu človeku, ktorý ponúkne riešenie. Tak ako aj Larry Evans zdieľa dneska na statuse taký plagátik o tom, že sloboda a zodpovednosť sú dve strany jednej mince, ergo keď odovzdávate zodpovednosť, odovzdávate zároveň aj slobodu tomu človeku, ktorému tú zodpovednosť odovzdávate. Ergo sa zbavujete slobody. Takisto ako Benjamin Franklin pred x rokmi povedal, že človek, ktorý sa kvôli pocitu bezpečnosti je ochotný vzdať sa svoje slobody, si nezaslúži ani jedno, ani druhé. A vďaka tomu, že teda niekto vám ponúkne model, kde by to mohlo fungovať, ako by to mohlo fungovať, to znamená, ver mi, ak budeš nosiť rúško, ak sa zaočkuješ, ak sa neviem, čo urobíš, tak sa ťa to nedotkne. A v tom momente vy odovzdávate zodpovednosť tomu človeku, dobre, tak ma teda zachráň, ale keď mu to poviete, zachráň ma, tak zároveň odovzdávate zodpovednosť rozhodovať o vašich činoch. Ergo, pokiaľ poviete, dobre, zachráň ma, potom, pardon za výraz, držte papule, keď vám povie, zaočkuj sa. Na to treba dávať veľký pozor, pretože na toto sú vytvorené modely, ktoré teda do toho modelu sa najlepšie dostáva človek tým, že sa v ňom vyvolá strach. Ja netvrdím vôbec, ani to netvrdím, že choroba nie je alebo že nie je nebezpečná, iba stačí sa vysvetliť, že do modelu, určitého modelu, vás dostane človek, ktorý z vás chce dostať a model vytvoril, vás dostane najlepšie strachom. Zoberte si ďalší príklad, toto je v podstate strach o zdravie, kde odozdávate zodpovednosť za svoje zdravie niekomu inému, namiesto toho, aby ste si naštudovali, čo máte jesť, ako sa máte k svojmu telu správať, tak zachráň ma a povedz mi, čo má robiť. A on to bude robiť, ale potom buďte ticho a počúvajte ho. A druhý taký pekný príklad sú peniaze, kde sme teda, o peniazoch som venoval 3 rozpravy, kde som hovoril o tom, že akým spôsobom sme prišli o peniaze, všetky. Dneska sú peniaze v rukách štátu a tým, že vy ste, ako my, tak budem hovoriť za seba, že my sme vlastne podľahli strachu o tom, že čo keď niekto peniaze ukradne. Nie ste hotovo z peňaženke, zoberú vám ju. Majte peniaze v banke, ak vy budete mať doma, tá vám nemôže vykradnúť byt. A neviem čo všetko. A máme pocit bezpečia, že peniaze máme uložené v banke. Teda ergo sme na základe strachu sme odovzdali svoje prostriedky a peniaze banke. To ale znamená, že keď odovzdávate peniaze banke, odovzdávate zároveň slobodu. Neviem, koľkým ľuďom je známe to, že dnes svoje vlastné peniaze nevlastníte. Vlastníte prácu, ktorú vykonáte, ale pokiaľ tú prácu premeníte na peniaze, tak tieto peniaze nevlastníte, nie sú vašim vlastníctvom, sú vlastníctvom štátu. Preto si štát s ním môže robiť, čo chce. Môže ich meniť, môže ich tlačiť, môže ich sťahovať z obehu, v podstate si robí, čo s nimi chce a peniaze, ktoré máte v banke, nie sú vaše. Vlastníctvo hovorí o tom, že máte s vlastníctvom právo disponovať. Neobmedzene disponovať máte právo so svojím vlastníctvom. S peniazmi v banke nemáte právo disponovať neobmedzene. To určí štát, ako môžete disponovať s vašimi peniazmi. Maximálny výber, maximálna platba hotovosti a tak ďalej, toho kopec príkladov. Štát môže kľudne zavrieť banky, alebo prikážiť zavrieť banky a banky nemám nevydávajú ani cent. Ergo, ešte raz opakujem, peniaze nie sú vašim vlastníctvom. Ergo si o ne prišli, alebo sme o ne prišli tak. Ďakujem tomu, že sme podľahli strachu a tento model sa podaril presadiť ako monopolná mena. O peniazoch som mal 3 rozpravy. Pokiaľ niekoho zaujíma, vráti sa k tomu. OK. Takže utopia, ešte raz opakujem, utopia je model, ktorý niekto navrhne a potrebuje do toho ľudí. Dystopia je niečo, čo sa zvrhne. Poďme teraz troška to odľahčiť, spomeniem koľko hodín. Odľahčiť to poďme troška a poďme sa pozrieť na kultúru, a teda film a knihy. Jedným z najlepších filmov, ktoré som ja ohľadne utópie videl, netvrdím, že bol najlepší ako všeobecne, určite sa lepšie filmy, ale ja som utopické filmy videl, moderné filmy a jeden z najlepších filmov je The Circle, kde hrá Dustin Hoffman a Emma Watson, myslím, že sa tak volá to dievča, z Harryho Pottera, Emma Watson. A je to film, ktorý sa oplatí vidieť, je to o technologickej spoločnosti, kde vlastne každý zdieľa svoje zážitky, nebudem rozprávať obsah, pozrite si ho, stojí za to, možno herecké výkony nie sú úžasné, ale to taký film fajn. Čo sa týka kníh, alebo teda literatúry, tak najznámejší román vôbec všeobecne veľmi často sa používa aj v reči a ohľadne newspeaku. Najznámejší román je Orwellova 1984. Je to najznámejší román, to už je skôr dystopia, ergo utopia, ktorá sa presunula do krachu a do absolútnej totality. Veľmi odporúčam prečítať. Je to úžasná knižka. A potom by som chcel upozorniť vás, pokiaľ vás zaujíma, na knihu Aldusa Huxleyho. Píše to Huxley. Volá sa to Koniec civilizácie a poviem vám svoje vlastné zážitky alebo svoje vlastné dojmy. Koniec civilizácie je pre mňa oveľa, oveľa horšia a depresívnejšia, ťažšia knižka alebo s horším koncom, ako je Orwell, pretože v Orwellovi Orwell necháva takúto malinkú škáričku vo dverách slobody, pretože všetci ľudia v Orwellovi poslúchajú, pretože sú násilím donútení. A preto necháva takúto škáročku, lebo stále, pokiaľ je človek pod násilím, tak stále je šanca, že sa zbúri. Huxley zavrel dvere na zámok. V Huxleyho románe New Brave World, alebo teda Koniec civilizácie, sú všetci ľudia spokojní. Prečo sú spokojní? To vám poviem, tu nebudem prezrádzať, to si prečítajte. Ale v každom prípade otázka, tam pokiaľ sú ľudia spokojní a neslobodní, Tak zostáva velikánska otázka, či môžu byť ľudia, ktorí sú spokojní, slobodní, alebo naopak, či môžu byť ľudia neslobodní, ktorí sú spokojní. Knižka sa oplatí prečítať. Prečo sú ľudia spokojní, sa dozviete v tej knihe, ale chcem povedať, že je to absolútne oveľa horšia, oveľa depresívnejšia kniha ako Orwell, pretože Huxley už nedáva žiadnu nádej na zmenu. A teraz by som vám chcel povedať jednu takú milú vec. Ja, keď som mal, neviem, koľko rokov, 20, 22, možno menej, bežal v televízii film Sex Misia. Bola to polská komédia, ktorá, pokiaľ si ju nikto nevidel, rýchlo obsah, ale si pozrite, stojí za to, je taká vtipná komédia. Samozrejme, môže to byť len sentiment, že vlastne, alebo spomínkový optimizmus, že je to film, keďže som bol mladý, dlhšie mi stál, mohol som viac piť, tak samozrejme bolo dobre. A ten film bol fajn, smial som sa na tom, možno dneska, keď si ho pozriete, tak bude vám trapne pripadať, ale je veľmi dôležité, chcem povedať k tomu tri veci. Celý film je o tom, ako sa v nejakom roku dajú dvaja chlapi zamraziť. Keď ich zamrazia, ako aby prežili dlhú dobu nejakú, zamrazení, tak vznikne, bude vyvolaná vojna nejaká, predpokladám, biologická alebo chemická, ktorá vyhľadí kompletne z ľudstva mužské pokolenie. A títo chlapi sa potom, alebo preberujú, zobudia ich a oni sa zobudia vo svete, ktorý je plný žien. Ja som to veľmi rád pozeral, ten film, pretože tam viackrát vidím holé prsia ženské, čo teda na môj vek tedy bolo fajn, tešil som sa, ale potom ten film som pozeral nedávno znova, už nie kvôli prsiam, ale pozeral som ten film znova a všimol som si tri úžasné veci, ktoré, neviem, či to bol zámer toho poľského režiséra, či bol rozosmiať diváka, alebo či to bolo naozaj jeho naozaj zámer. A všimol sa také tri, on ich tam asi bude viac, ale si všimol také tri hlavné body. Poprvé, človek, diktátor, alebo človek, ktorý namodeloval utopiu, a ktorú dosiahol, ten človek potrebuje zmeniť históriu. Potrebuje zmeniť tú históriu, aby tá história bola podľa neho. John Irving. To napísal životopis Goebbelsa. Hitlerova vojna. John Irving. Je to anglický spisovateľ, ktorý bol tuším aj base 2 roky v Rakúsku za popieranie holokaustu. Jeho knižku som čítal, a viac jeho knih som čítal, ale mal tam úžasnú vetu a tam bol, tá veta bola napísaná, že historikom je dopriaté to, čo nie je umožnené ani Bohom zmeniť to, čo sa už stalo. A ten človek, ktorý v tej filmu Sex Misia, vlastne on, ten tvorca toho modelu, musel zmeniť históriu. A tú zmenu histórie bolo ukázané vtipne. Tí chlapi teda utekali tam a schovávali sa po tých budovách a tak behali tam a došli raz, videli školu, tam sedeli dievčatá samozrejme samé, učiteľka, a tá učiteľka držala v ruke otvárak na víno, tak to s ním robila a povedala: týmto otvarákom muži mučili ženy. Hej. Či to bolo teda obrazne, že ochlastaný muž likvidoval ženu, alebo neskôr nie. Bolo to dané tým, že týmto menil históriu. A to je prvý dôležitý bod. Každý človek, ktorý chce utopiu držať, alebo chce meniť, alebo chce udržať nejakú spoločnosť v nejakých medziach, tak musí meniť históriu. To je podstata. Druhá vec, ktorá bola úžasná v tom, ja, pokiaľ to niekto ste nevideli a chcete to vidieť, tak vám pointu neprezradím, vám poviem, že hlavnou myšlienkou toho filmu je podvod. Velikánsky, obrovský, monštrózny podvod toho človeka, ktorý modeloval tú spoločnosť. Pozrite si ju, neprezradím teda, kto ho nevidel a chce si ho pozrieť. A tretí bod, priatelia, keď som dopozeral ten film a keď som ho pozeral, tak je to ako sranda, zasmie sa človek, ale vo svojej podstate je tam obrovský odkaz. Obrovský odkaz. Oni žili pod zemou, tie dievčatá, lebo v raj, alebo tie ženy, lebo v raj celá planéta Zem bola zlikvidovaná tou vojnou. A oni pozerali, tí chlapi pozerali periskopom zo spodzemia a videli len pláň, holú pláň, nič. Pozerali na ten detektor, ktorý hovoril o tom, aké vzdušie je na Zemi, nad Zemou, a detektor hovoril, že je tam také obrovské množstvo jedovatých plynov, že okamžite len čo vylezete von, zomriete. A oni teda žijú v tom podzemí, tí dva chlapi, a v konečnom dôsledku sa obliekli do skafandrov a vyšli von. A neviem, či to ten tvorca tak chcel, ale tam bolo jasne vidieť, že mne je jedno, ako je vonku. Pustite ma von. Ja som slobodný jedinec, ja chcem ísť von. Ja chcem ísť von, ja chcem aj zomrieť, ale ja chcem byť slobodný. A mňa pri pozeraní toho filmu som pozeral si pred 2 týždňami, mi vlastne zarezonovala súčasná situácia, že by som chcel žiť život, že možno, alebo niekto povie, že je hodnotnejší život v slobode rok, ako život v podzemí 30 rokov. A to bola taká pekná hlavná myšlienka, že ten život v slobode vám prinesie oveľa väčší úžitok, aj keď bude oveľa kratší. A či žiť v strachu a dlho, alebo slobodne a krátko, to už na výber každého, to si každý človek vyberie sám, ale ochutnať, okoštovať slobodu, ochutnať ju a pocítiť ju, je úžasná vec. A keď už sme pri tých filmoch o slobode, tak ešte spomeniem film Amistad, ktorý si určite pozrite. Je to o otrokároch, ktorí uniesli otrokov v súdnom spore, je to vraj podľa skutočnej udalosti americkej histórie. A tam budete vidieť, a tam prežijete tú slobodu. A tam som videl takú zvláštnosť slobody, ktorú som vtedy definoval pred tým 15 roky, som povedal, že sloboda je taká zvláštna. Človek je ochotný za ňu zomrieť, keď ju nemá. A keď ju má, tak ju vie vymeniť aj za krajec chleba. Poslednú vec, ktorú by som chcel ešte povedať k tomuto, je, ja som veľmi dávno, možno je to 10-15 rokov, keď sme sa rozprávali s kamarátmi a s priateľmi o tom, že aká história, teraz oni hovorili vojny, ja som vždy, a teraz áno, feudália furt bojovali, furt sa márovali. A potom ja som akože OK, však dávno, však to vidíte v knihách, vo filmoch a tak ďalej. A potom som vlastne, keď som narazil na tieto teórie slobodného trhu, tak ma tak zarazilo a začal som sa o to viac zaujímať a uvedomil som si takú logickú súvislosť, že v podstate vy, keď chytíte knihu nejakú, či už historickú, alebo pozerať historický film, ale skôr teraz myslím ako populárny, nemyslím teraz naozaj historickú, nejakú výpovednú archeologickú štúdiu, ale obyčajný historický film, ako ho pozeráte, tak máte pocit, že stále sa bojuje. Zoberte si Troja film, hej. Zoberte si teraz veľmi taká tá módna hra o tróny, myslím, sa to volalo. Zoberte si Pána prstenov. Stále tam niekto sa bojovala, márovala, bil. A v podstate to bolo otázka toho, že áno, že ľudia, keby teda štáty neboli, nebola by organizácia spoločnosti, pozri, ako od roku 45 Európa je úžasná, bez vojen, a keby štát nebol, tak by tam boli vojny všade. A ja som vždy tak rozmýšľal, mi to skôr logicky nedalo, že ak by to takto bolo, ako je v tých románoch, tak ľudstvo už není, proste vyzabíja sa. A potom som si uvedomil jednu vec. Ja som bežal bicykel, už neviem, čo sa stalo, a pýtal som sa sám seba. Vlasto, pozeral by si film, čítal by si knihu, kde 25 rokov hlavný hrdina ore, seje, žne, mlátí, mele, peče chleba a jeho. Pozeral by si to, takýto film, kde nič sa nedieje, len on kosí, potom zas žne, či žne, potom mele. Ja by som taký film nepozeral, ja by som vydržal pri ňom možno 5 minút. A aby človek pri ňom vydržal pri tom filme, tak sa tam musí niečo diať. A musí sa tam bojovať. A ja som si, a to aspoň historicky vidíte, a ja som si uvedomil, že počkaj, veď predsa nemôžem čerpať historických filmov a z historických diel, pretože to historické dielo by bolo nezaujímavé, keby sa tam nič nedialo. A to som si tak uvedomil a veľmi príjemne, teraz bolo nedávno, som chytil do ruky knižku od Taleba, Nicholasa Taleba, vynikajúci spisovateľ, to skoro filozof. Odporúčam vám ho naozaj, Nicholas Taleb, veľmi známa jeho kniha Antifragile a Čierna labuť. A to som čítal, sú to také už, povedzme, teoretické knižky. A toto, čo vám teraz idem povedať, je naozaj kniha, ktorá sa oplatí prečítať. Volá sa Nasadiť vlastnú kožu. A hovorí tam o tom, že človek dokáže prijímať rozhodnutia korektné a správne, ako správne ani nie, korektné a ozajstné rozhodnutia iba vtedy, keď nasadí vlastnú kožu. Preto vlastne ani politik nikdy nebude dobre rozhodovať, pretože nemá nenasadiť vlastnú kožu. A vlastne v tejto knižke presne napísané to, čo som ja je to pre mňa, priznám sa, typická kognitívna disonancia, že našiel som to, čo som bol celý život presvedčený, ale bolo tam veľmi pekne napísané, že ľudia si všeobecne myslia, že história je história vojny popredkávaná mierovými časmi. Áno, je to presne naopak. História človečenstva je história mieru popredkávaného vojnami. Ale na mierové životy by sa vám nikto nepozeral. Obrovský rozdiel medzi vojnami, povedzme, feudálnymi a vojnami súčasnými, alebo teda modern histórii, bol zobrazený ani nie, ten rozdiel nebol zobrazený, ale podstata tej vojny bola veľmi vtipne zobrazená vo filme Traja veteráni. Ak si ho niekto videli, tak si ho pozrite, alebo nevideli, tak si ho pozrite. Film je, ako povedzme, že OK, ale je tam veľmi pekná scéna, kedy sa tí pôvodní priatelia, teraz ako pohádali sa, začali bojovať na roli. Na takej veľkej roli, a má jeden hektár, a začali tam bojovať, a tam kone a delá, a zrazu tam stál tento gazda. A hovorím, choďte mi z toho pola preč, ja tu sejem. A teraz ty tak kričali, a my tu bojujeme, ale ja tu sejem, ja potrebujem zasiať, a my potom bojujeme. A potom chlap, tak ja sa to vykašlem a išiel preč. A to je podstata tých feudálnych vojen. Vo feudálnych vojnách, a netvrdím, že to platilo ako obecne, a vo feudálnych vojnách väčšinou to bolo tak, že sa bojovali naozaj žoldnieri alebo vojaci a bojovali mimo priestorov na ten bežný život. Dokonca Nicholas Taleb je Libíčan pôvodom, ktorý v podstate teraz žije v Amerike, myslím, a on sám v knižke píše, že on si vôbec Líbysku, ako dieťa žil v Líbii, aj ako tínedžer, a on hovorí, že on si vôbec Líbysku vojnu nevšimol. Oni žili v podstate štandardne v Líbii, ako žili, a Líbysku vojnu si vôbec nevšimol. A takisto bežajte vojny v Líbii, to znamená, pardon, v Líbii, za feudalizmu, kedy sa bojujú naozaj armády, ktoré boli proti sebe, a tí štandardní ľudia, tí bežní, siali a tak ďalej. A na to je veľmi dobrý vtip o tom, ako rozpráva tiež detko, ktorý hovorí, a my sme bojovali a potom my sme zahnali Nemcov do hory a potom Nemci zahnali do hory nás a potom my zase do hory a potom zase do hory nás a tam sme sa zaháňali, až došla horárka a vyhnala nás hory obidvoch. A toto je v podstate bola aj tá podstata tých feudálnych vojen. Taleb hovorí vo svojej knižke o tom, že ľudstvo si všíma také tie konflikty, ktoré povedzme boli dlhé, povedzme 30-ročná vojna, ale nejako tam ľudia žili, v pohode fungovali a vojna sa nedotýkala samotného civilného obyvateľstva. Štáty prišli a v priebehu jedného storočia zmenili systém vojny, spôsob vojny a začala sa vojna oveľa viac ako v histórii. Aj v histórii boli nejaké verbungy a tak ďalej, ale v modernej histórii sa oveľa viac do vojny začali vťahovať aj civilné obyvateľstvo. A to nie len tým, že boli zabíjani, ale tým, že boli verbovaní, alebo teda tá povinná mobilizácia. Aby sme si rozumeli, ja chápem, že... Ale tak najprv poviem, potom to vysvetľujem. Hovoríme o tom, že za posledných 100 rokov v moderných vojnách, za posledných 80 rokov 20. storočia zabili štátne vojny a štátny teror okolo 300 miliónov ľudí. Je fakt, že zbranie sú inde na inej úrovni, že oveľa viac zabijú zbranie, ako zabili povedzme pred 500 rokmi. Ale tak efektívny zabiják, ako je moderný štát, v celej histórii ľudstva nebol. Moderný štát naozaj zabil za tých 80 rokov približne 300 miliónov ľudí. Zabil ten systém toho štátu. Ergo, prečo o tých vojnách hovorím vlastne? Vlastne o tom, že vlastne sa vracem k tomu Talebovi, že tá história sa javí ako vojna popredkávaná mierom a vrajete to naopak, je to mierové časy popredkávané vojnovými konfliktami, pretože ľudia, a to je hlavný myšlienka tej knihy, ľudia chcú spolupracovať v mieri a v pohode. Svet je mierový stav, popredkávaný vojnami, nie naopak. Je to aj logické, pretože už Mises, alebo tá rakúska ekonomická škola hovorí o tzv. Klame rozbitého okna, kedy sa bavíme o tom, možno som to spomínal, nespomínam si, možno áno, ak nie, Ak áno, počujte druhýkrát, ak nie, fajn. Klam rozbitého okna hovorí o tom, že ak ja rozbijem okno, tak ekonómia, súčasná mainstreamová ekonómia hovorí o tom, že to je dobre, lebo musí niekto vyrobiť nové sklo, git, a musí to niekto zaskliť. A teda rozbité okno roztáča ekonomiku. Rakúska ekonomická škola a Misesová škola hovorí o tom, že práve preto o tom klame rozbité okna. A hovorí o tom, že ak to okno rozbijete, tak ho musíte zaskliť. Ale keď ho zasklievate, tak nemôžete robiť niečo iné. Keby to okno nikto nerozbil, tak tí ľudia, čo zasklievajú okno, mohli robiť niečo iné a mohli zvyšovať efektivitu trhu ekonomiky a ja neviem čo všetkého. A to je potom s vojnami. Ak ono sa to javí, že zničíte svet alebo Európu a teraz obrovský ekonomický boom, no pretože idete z nuly. Zase na druhej strane, keby tá vojna nebola, všetky tie kapacity, všetky tie technológie, tie rozumy, tie zdroje, keby sa investovali nie do obnovy toho, čo sa zničí, to sme zničili, a do ďalších krokov, tak vôbec neviem predstaviť, aby ľudstvo dnes už bolo. To je všetko, čo sa týka dystopii, utopii. Ja som troška zabehol aj do vojen, možno to zopakoval, možno nie. Som rád, že som takto povedal, že takto mi to išlo dneska, ako z úst, bez toho, že by som musel nejakým spôsobom šaškovať ako minulý týždeň. A ešte by som chcel povedať jednu vec, lebo ja som ako takú dosť dôležitú pre mňa. Ja som totiž napísal knihu, to som hovoril pred 3 týždňami, volá sa 16 eur. A na túto knihu už mám prvé ohlasy. A veľmi som vďačný za tie ohlasy. Ľudia, väčšinou, čo mi píšu, tak väčšinou hovoria o tom, že tá kniha je ich upútala, je dobrá, je fajn. Mám tam ohlasy ešte také, že 2 alebo 3 ohlasy boli také, že tá kniha je hrozná, strašidelná, ale nie strašidelná formou alebo štylistikou, ale strašidelná obsahom. A ja som si spomenul, keď som čítal tieto reakcie, spomenul na jedného herca, a ja si teraz neviem spomenúť, podľa mňa je to Klaus Kinski, ale neberte ma za slovo, neviem to na 100%. A tento herec, ktorý zvyčajne a druhej väčšine hrával negatívne úlohy, to čo si hovorí, padoucha, zločinca, tak on hovoril, že je to strašné, keď idete po meste, ľudia na vás skričia, ty fašista, ty nacista, alebo hrá nejakú úlohu fašistu alebo čo, a ľudia skričia, ty fašista, dokonca hádžu po ňom hnilé rajčiny, že to hrozný pocit. Ale na druhej strane je to obrovské uznanie jeho herectvu. A to presne som pocítil pri tých reakciách, keď mi ľudia hovoria, tak je hrozná, ja som jedna pani mi tam písala, jedna dáma mi tam písala, že nedokázal som dočítať. Tak to na mňa zapôsobilo, že som nedokázal dočítať. Ďalšia dáma mi napísala, že vôbec, že to zničilo, zlikvidovalo hrozne, kým sa z toho dostávala, žlté kvety zvedli, strašné, ako hrozný slovný obrat. A to pre mňa ako pre autora bolo úžasné, ako uznanie autorovi. Môj priateľ Danko vybral z tej knižky jeden úryvok o školstve a uverejnil ho na Facebooku, na statuse. Ja som na ten status mal ohromný počet reakcií, neviem, ako cestovku. A niektoré boli pozitívne, niektoré také OK, až moc krutý a neviem čo všetko. Ale potom som mal asi 30%, možno 40% takých, ktorí ma doslova urážali. Chrapu, somár, urážaš ľudí, ty si tupec, blbec a neviem čo všetko. Fajn, ako prečo nie, ale na tom bolo úžasné to. Ja sa potom snažil, najprv sa snažil argumentovať a potom som tam vysvetlil, prepáčte, ja som autor knihy. Ja potrebujem hlavného hrdinu, aby niečo spravil. A aby človek niečo spravil, tak ho musí najprv nasrať. A toho hlavného hrdinu. A musím ňo vyvolať takú tú vnútorný oheň, tento nasratie, aby niečo urobil, čo som ja potreboval ako autor knihy, aby on na konci spravil. Presne tak, ako som potreboval, aby ten dom na konci bol prázdny, jeho rodinný dom bol prázdny, a preto som musel niečo do knihy vložiť, aby v tom dome nikto nebol, len on. A toto sa snažil na tom Facebooku vysvetliť, že ja chápem, že si nahnevaný, že ten monológ o škole bol príliš ostrý, miestami vulgárny, ale ako mám dosiahnuť, aby človek v sebe prekonal určitú kritickú hranicu, keď sa rozhodol, bez toho, aby sa nasral. Samozrejme, aby som aj teda dal zadosť tým ľuďom, čo tú knižku čítali a teraz sa cítia zmetení, všetky názory, ktoré sú v tej knihe, aj o školstve, sú moje názory. Ale viem ich podať aj kultivovanejšie. Prečo to hovorím? Preto, lebo dostával som také spätné väzby aj o tom, že kniha je o nasratí. Že kniha 16 eur je o tom, ako je to zle. Ako, vieš, čo ty len kritizuješ a toto a tamto a len čo aj nasereš a ja neviem čo všetko. Ja som to pod knihu potreboval napísať. Zatiaľ som to teda povedal zo pár priateľom, teraz to poviem teda na verejnosť. Ja som už roky rokúce plánoval napísať trilógiu. Tá trilógia sa skladá z troch diel. A prvý diel má nasrať, a teda zobudiť, alebo teda nejakým spôsobom zobudiť človeka. To, či ten, to, viete, ide o to, že človek spí. Vy ho podrmete za pleco a on otvorí oči a povie, stávaj, on povie, aký pekný deň a vyskočí z postele. Alebo otvorí oči, prší, ja si zaláhnem spať. To znamená, že ja neviem teraz povedať, či to, že človek zobudí, že po tom zobudení je to dobre. Alebo že uzná to zobudenie. To je jedno, ale potrebujem ho zobudiť. A potrebujeme, tá kniha ho potrebuje zobudiť. Podrmať za pleco, on sa môže zobudiť a povie, nie, to, čo vlastne hovoríš, to je somarina, spí ďalej. Ale povie, hops, to, čo hovoríš, má niečo do seba, ja vstanem a idem sa na to pozrieť. Takže netvrdím, že ak človek sa zobudí a niečo urobí, že je správnejšie ako to, že sa zobudí a znova zaspí. To ja neviem, to si každý učí sám. Ja iba hovorím o to, že túto zobudenie som teda plánoval urobiť teda 16 eurami. A dostal som tie spätné väzby, to je kniha o nasratí a tá kniha len kritizuje a nič nevysvetľuje a nič a len si urobil. Áno, kniha 6 eur mala zobúdzať a mala vysvetliť základné pojmy slobodného trhu. A v súčasnosti píšem knihu, druhú časť trilógie, ktorá vlastne hovorí o tom, ako sa slobodná spoločnosť buduje a ako ho môžeme vybudovať. Dnes som mal nádherný telefonát s Zuzkou Slovákovou, presne o tom sme sa bavili. Pocitujeme, že toto nie je dobré, čo tu je. A čo teda máme robiť? Tak píšem druhú knihu, kde sa hovorí, čo máme robiť. Predpokladám, že bude dokončená do Vianoc. Tak ak to stihnem, lebo ja píšem po nociach, ak to stihnem. Troška sa jej bojím, tej knihy. Bojím sa jej troška, pretože 16 eur má rozsah 400 knižných strán. Pri tejto novej knihe, pri 120. knižnej strany som skončil charaktery postáv. Takže bojím sa toho rozsahu. Ale kto ma pozná, vie, že dokážem uzavrieť knihu a dokážem to zrýchliť. Takže toto je v podstate tá druhá časť knihy, ako sa to buduje, spoločnosť, ako sa to robí. Samozrejme je to román, to znamená, nebudú tam žiadne právne odkazy, ale držím sa hesla, ak chcem niečo spraviť, tak spôsob sa vždy nájde. Takže tuto je načrtnutý spôsob, nemusíte ho tak spraviť, môže to byť akokoľvek inak, ale je to románovo, načrtnutý spôsob. A pardon, čo chcem spraviť, to je načrtnuté, ten zámer a spôsob. Som člen Univerzity vedomého života, som jej absolvent. My v súčasnosti má univerzita študentov cez 200. Ja verím, že sú ľudia, terajších absolventov ešte viac. A som istý, že sa nájdú ľudia, ktorí nájdú spôsob, a ktorými to budeme vedieť spraviť. Tretia časť sa ešte tvorí v mojej hlave. Je to v podstate ako keby posledná časť trilógie, kde vlastne už na svete je slobodný trh, na svete už je slobodná spoločnosť a spoločnosť žije v slobode a v zhode so svojimi charaktermi, zámermi a v podstate v slobode. To, čo je teda môj taký cieľ. To je všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Čo bude na budúci útorok, ešte neviem. Podľa toho, keďže som teda skončil s tou základnou, tým prvým blok, čo je to slobodný trh, ako by čo riešil slobodný trh, tak budem asi glosovať veci, ktoré sa budú diať. Dnes som veľmi zvedavý na rokovanie parlamentu, čo sa udeje, či prejde ten zákon v skrátenom konaní, ktorý v podstate zo Slovenska robí. Nebudem to asi definovať, ale možno budúci útorok, keď sa ten zákon schváli, tak možno budúci útorok o tom niečo poviem. Takže ďakujem za pozornosť ešte raz. Prajem vám príjemný večer a chcel by som sa poďakovať. Teraz už to nevidím tú reakciu, ale niekto mi pochválil mikinu, tak ďakujem pekne. A Marie Curie mi napísala, že scéna z knihy 16 eur pred zrkadlom bola podľa mňa totálne super. Tak ďakujem ti pekne. Pre niekoho super, pre niekoho nie. A tom je ten svet nádherný, že každý sme iný. A jak ľúbim hovoriť, jak mám rád hovoriť, na svete je približne 7 miliárd hodnotových rebríčkov a ani jeden nie je nesprávny. Pre vám príjemný večer a pokojnú dobrú noc.